havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 24-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlovchi xalqaro o'quv markazi ochiladi. Belgiya rasmiylari Parijdagi teraktlarga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Rossiya prezidenti Eron oliy ruhoniysi bilan Suriya masalasini muhokama qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi 2016-yilda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish uchun Toshkentda o'quv markazi ochadi. Sputnik agentligining xabar qilishicha, mazkur markazni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatida avvaldan mavjud bo'lgan o'quv mashg'ulot markazi bazasida tashkil etish rejalangan. O'quv markazi tashkil etish va uning tuzilishiga oid masalalar o'tgan hafta Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi va O'zbekiston havo yo'llari vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan. Belgiya rasmiylari Parijdagi terror hujumlariga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Federal prokuratura boshqarmasi ismi oshkor qilinmayotgan shaxs 22 noyabr oqshomida o'tkazilgan politsiya reydlari natijasida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Reydlar chog'ida hibsga olinmish yana 15 kishi so'roqdan keyin ozod qilingan. 23 noyabr kuni qo'lga olingan 5 kishidan 2 nafari ham qo'yib yuborilgan. Belgiya bosh vaziri Sharl Mishel Bryusselda terrorchilik tahdidi darajasi Parijda sodir bo'lganga o'xshash terrorchilik xurujlaridan xavfsirash tufayli yuqoriligicha qolayotganini bildirdi. Bosh vazir Belgiya poytaxtidagi maktablar va metro 25 noyabrdan boshlab birin-ketin qayta ochila boshlashini ma'lum qildi. 13 noyabr kuni Parijda sodir etilmish terrorchilik hujumlari natijasida 130 kishi nobud bo'lgan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. ...2007-yildan buyon Tehronga ilk bor safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Xomanaiy bilan uchrashdi. Bu uchrashuvning bosh mavzui Suriya masalasi bo'ldi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin va Xomanaiy uchrashuvini konstruktiv ruhda bo'lganini qayd etdi. Moskva va Tehron Suriyadagi vaziyatga xorijdan aralashilishiga qarshi, dedi Dmitriy Peskov. Rossiya va Eron fuqarolar urushi kechayotgan Suriyada mamlakat prezidenti Bashar Asadning asosiy ittifoqchilari bo'lib hisoblanadi. AQSh va uning ittifoqchilari esa Asadning hokimiyatdan chetlatilishi tarafdori. Suriyani xalqaro sanksiyalardan himoya qilayotgan Rossiya 30-sentyabrdan bu mamlakatdagi Islomiy davlat guruhi va boshqa jangarilarga qarshi havo zarbalari bera boshlagan. Eron esa Asadni dastaklash uchun Suriyaga harbiy maslahatchilarni yo'llagan. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya Suriyadagi havo hujumlarini Bashar Asad hukumatiga muxolif mo'tadil isyonchilarga emas, Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi qaratish kerak, deya bayon qildi. Malayziyada 22 noyabr kuni gapirgan Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putinni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bilan mushtarak harakat qilishga chaqirdi. AQSh rahbari o'tgan oy oxirida 224 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rossiya uchog'i halokati uchun Islomiy davlat mas'ul ko'rilayotganini eslatdi. Putin Rossiya fuqarolarini o'ldirgan odamlarni ta'qib etish kerak, deya ta'kidladi Obama. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaymiz.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni hamkasim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Jonli suhbatimizda Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi. O'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda xususan mahalliy tizimlar svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilishga o'tgan yoki shikoyat qilayotgan fuqarolarni qamash demak holatiga o'tdilarmi degan savol atrofida gaplashamiz. Mabodo sizning atrofingizda mana shunday svet gaz yo'qligidan shikoyat qilganlarni ta'qib qilish, ularni qamash holatlari yuz berayotgan bo'lsa, marhamat, bugungi suhbatimiz siz uchun.
O'zingiz svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilganmisiz? Tabiiyki, Ozodlik radiosidan boshqa bir joylarga, ya'ni mahalliy hukumat idoralariga borganmisiz yoki viloyat hokimiyati darajasiga prezident devoni yoniga chiqqanmisiz svet gaz yo'qligidan shikoyat qilib va shikoyatlaringiz qandaydir natija berganmi? Bu juda muhim masala bo'lib bormoqda. O'zbekiston asta-sekin qish fasliga qadam qo'yib bormoqda.
Qorong'ulikka qadam
qo'yib. Qorong'ulik, zimiston, ba'zi joylarda svet bor, albattaki o'sha xos mahallalarda yashasangiz Toshkent shahrida va hokazo. Lekin umuman butun O'zbekistondan biz olayotgan xabarlarga ko'ra juda bu borada odamlar xursand deb bo'lmaydi. Mana shu agar siz ham shu vaziyatga duch kelayotgan bo'lsangiz, hozir mana jonli efirda o'z fikringizni, o'z shikoyatlaringizni bildirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va zotan mana shu bildirish orqali aniqki hech kim qamalmaydi. Ya'ni Ozodlik onlayn orqali qamalishingiz juda qiyin bo'ladi.
Garantiya berasizmi, Alisher?
Ha, albatta, 100% lik garantiya va yana bir narsaga garantiya berishimiz mumkin. Ozodlik radiosini jonli ish uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz. YouTube portalida ozodlik www.youtube.com / Ozodlik radiosi jonli ishdish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalar tabiiyki Android va Apple qurilmalarida bemalol demak bizni eshitishingiz mumkin. Dasturimiz to'laligicha Telegramda ham joy oladi, sal keyinroq, bir soatdan keyin. Lekin bu jonli erkin fikr bildirishga imkon bermasa kerak Telegram hozircha. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hozir ochiq. Mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting. O'zbekistonda svet va gaz yo'qligidan shikoyat qiluvchilar bormi? Bunday shikoyat qilayotganlarga mahalliy tizimlar, davlat idoralari qanday munosabat ko'rsatmoqdalar? Shikoyat qilganlarni ta'qib qilish holatlari bormi? Kuchaymoqdami? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Bu mavzuni tanlashimizga esa anchadan beri Ozod diqqat markazida qolayotgan andijonlik 20 yashar o'qituvchi yigit Muhammad Rizo Ergashev taqdiri turtki bo'ldi. avvalgi dasturlarimizdan bilsangiz kerak, Andijonning Jalolquduq tumanida Oyim qishlog'ida yashovchi, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan 20 yashar Muhammad Rizo o'z qishlog'iga kuniga 2 soatdan ortiq elektr quvvati berilmayotganligiga norozilik bildirib, rayon va viloyat elektr idoralariga shikoyat bilan murojaat qilgan. Bunday shikoyatni, demak, bartaraf qilish, unga chora ko'rish o'rniga darhol ichki ishlar xodimi chaqirtirilgan va bu yigit mana bir oydan ko'proq vaqt o'tdi, turli ta'qib va tazyiqlarga uchrab kelayotgan edi. Avvaliga uni vatan xoinisan degan iddao bilan 5 kun hibsda ushlab turildi. Turishda mana endi so'nggi xabarlarga qaraganda 3 kundirki Muhammad Rizoga Jalolquduq tuman ichki ishlar bo'limi besoqolbozlikda ayblab hibsga olishgan va 3 kundan beri o'z yaqinlariga ko'rsatilmagan holda hibsda saqlanmoqda. Bugungi eng so'nggi xabarlarga qaraganda uning oilasi hozirgacha o'z o'g'liga nima bo'layotganini tushunmasdan halak. Demak, mana shu yigit taqdiri oddiygina butun xalq ko'rib turgan, bilib turgan haqiqatni shu qishlog'ida svet yo'qligini aytgani uchun mana shunday ta'qiblarga uchramoqda. Bunday ta'qiblar ortidagi maqsad ma'ni qanday? Buni siz qanday izohlaysiz? Siz yashayotgan hududlarda ham shunday jarayon kuzatilyaptimi? O'zbekistonliklar mana yillardan beri kuchayib borayotgan mana shu zimiston, tabiiy gazdan uzilganlik to'g'risida ozodlikka tonnalab shikoyat yuborishadi. Mana shu shikoyatlarni, bu muammoni hal qilishi kerak bo'lgan idoralarga bildirishyaptimi? Bildirishayotgan bo'lsa, qanday munosabat ko'rsatilyapti? Bugungi suhbatimiz demak mana shu savollarga imkon beradi. Bu haqda gapirishga dastlab suhbatimizni andijonlik huquq faoli Sajjaxon aka Zaynobiddinovga murojaat qilishdan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Sajjaxon aka. Alo.
Va alaykum assalom.
Sajjaxon aka, mana shu Muhammad Rizo Ergashev taqdiri bizni anchadan beri qiziqtiryapti. Biz bu jarayonni kuzatib kelyapmiz. Mana shu yigit o'z qishlog'iga bir kunda 24 soat ichida 2 soatdan ortiq elektr quvvat uzatilmayotganiga e'tiroz bildirganidan so'ng hozir boshi balodan chiqmay qoldi. Avvaliga vatan xoiniga chiqarishdi, endi besoqolbozga chiqarishyapti. Mana shu ochiqdan ochiq oddiy haqiqatni aytgani uchun ta'qib qilishga o'sha mahalliy idoralar tomonidan ta'qibning misoli bo'la oladimi? Marhamat.
Yo'q, bo'la olmaydi. Albatta shikoyati uchun hech kimni bunaqangaligi bilan ta'qib o'tkazishga hech kim huquqi yo'q.
Huquqi yo'q, lekin bo'layapti-ku, Sajjaxon aka.
Endi mana endi men nima demoqchiman? Men aytmoqchimanki, shikoyat uchun ta'qib etilsa bu qarshi jinoyat bo'ladi. O'sha ta'qib qilgan odam, ta'qib o'tkazgan odam javobgarlikka tortilishi kerak bo'ladi aslida. Endi bo'lishi mumkin ta'qibchiligi nima deydi, jaligi bezor qilib tashlagan bo'lgan odam bo'lsa, hali yozib chizib hali hech narsaga ulamasdan nima deydi ko'nmasdan hali bezor qilib yuboradiganlar ham bo'ladi. Shularga ham baribir bu jinoiy ish qo'zg'atish juda ham qiyin masala. Bu jiddiyda jinoiy ish qo'zg'atish.
Sajjaxon aka, qarshimizda oddiy bir insonni taqdiri turibdi va mana shu bola 19 oktyabr kuni shikoyat qilganidan beri uni hayoti butunlay boshqa izga ko'chib ketdi. Mana aniq misol turibdi-ku oldimizda.
Yo'q, ana shuni bir tekshirish kerak. Yana bir men o'rganuvdim. Endi jayam chuqur o'rganganim yo'q. Surishtiruvdim. Yo'q deyishdi, unaqa ish umuman yo'q deyishdi. Keyin mana hozir yana sizlar bilan bog'lanib bugun o'sha bildimki bu ish davom etyapti ekan. Ertadan men borib yana boraman o'sha yerga, borib tekshiraman. Nima deydi, o'zim o'rganib bir jurnalistik rasmiylikni qilib ko'raman. Bu men uncha ishonmayapmanda, chunki bilasizmi, bu mana modda qo'yilayotgan modda 120 modda besoqolbozlik juda ham bosh og'riq statiyada, nimalar uchun tergovchilar uchun ham, prokuror uchun ham, bu agar zo'rlash, shunaqangi besoqolbozlik, shunaqangi statiyalarni rosakamdan bo'lganda ham juda qiyin qo'zg'atiladi. Nima, men bilaman o'zimni tajribamdan, ko'p mana ayollar, qizlar shikoyat qilganda, misol uchun ariza yozganda ham ko'p arizalar qolib ketadi qo'zg'atilmasdan, chunki judayam yani nozik masala.
Xo'p, endi Sajjaxon aka, siz yaxshi bilasizki, masalan, O'zbekiston o'zbek jamiyati ancha konservativ jamiyat, balki ularni oprovard maqsadi bu bolani 3 yilga qamash emasdir, lekin uni o'sha sovet zamonida yozuvchisan deb jamiyatdan, mahalla ko'ydan ajratib qo'rqitib qo'yishgandek, endi bu bolani besoqolbozga chiqarsa, odamlar nima deydi, o'zbekcha qilib aytganda, oyog'i bilan emas, og'zi bilan yuradiganlar ko'p. Mana shundan keyin bu bolani jamiyatda bir yakkalab qo'yishga nima foyda bo'lmaydimi?
Ya'ni qaytanga jamiyatda besoqolbozlarga hurmatni oshirishi mumkin. Ya'ni
ular svet yo'qligini haqiqatda aytish kerak, aytish mumkin ekan deb.
Odamlar talab qiladi degan ma'noda.
Bunda men hozir balki men tushuntira olmayotgandirman. Bu bunaqa shikoyat chi bo'lsa endi aytyapman, haligi bezor qilib tashlagan bo'lsa hamki, juda bularda haligi shikoyatchini shaxsini tushiradigan usullar, boshqa usullar ham qaynab yotibdi.
Xo'p deylik, Sajjaxon aka, sizga shubhali tuyulmayaptimi? Shu odam bir kechada besoqolboz bo'lib qolmaydi. Demak, agar shundan xabari bor, milisa xodimlarini shundan xabari bo'lgan bo'lsa, nimaga shu ish, shu bola svet yo'q deb siz aytgandek bezor qilib yubormaguncha boshlashmadi? Demak, bu aynan bu ikki voqea rasman bir-biriga ulanmayotgan bo'lsa-da, ular buni e'tirof etmayotgan bo'lsa-da, ko'rinib turibdi-ku, nima deydi, oq bilan qoradek bo'lib, shu svet yo'qligidan shikoyat qilgani uchun shu bolani jazolashmoqchi degan bir oddiy xulosa mantiq kelib chiqmayaptimi?
Yo'q, men qo'shilaman sizning fikringizga, qo'shilaman. Agarda jazolash hadib aytayapman-ku, agarda shikoyatni qilaversa, nimadir chora ko'rishadi. Men bunga ishonaman. Lekin agar shuni shu aynan shu moddani qo'ysa, agar qalbaki juda ham qiyin qo'yishsa, bu qalbaki bu moddani qalbakilashtirib qo'yish juda ham qiyin narsa. Tergovchiyu prokurorni o'zini ishdan haydab tashlaydi hukumat o'zi, agarda mana shu aynan shu moddani qo'yadigan bo'lsa. Sen kallang bormi, boshqa narsa yo'qmi deb o'zlari baravar qolishadi. Просто buni o'rganish kerak. Men ertaga mana boshlayman shu ishni o'rganishni.
Rahmat Sajjaxon aka, biz bilan suhbatda birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentlik jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, alo, assalomu alaykum. Abdurahmon, assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz faqat Muhammad Rizo Ergashev taqdiri haqida emas. Albatta, biz uni taqdirini kuzatishda davom etamiz, bu jarayonni yoritishda davom etamiz, lekin umumiyatla bugun o'zbekistonliklar sizga bermoqchi bo'lgan birinchi savol, mana shu viloyatlarda surunkali tus olgan o'sha zimiston, tabiiy gazdan uzilganlikka biror bir shaklda e'tiroz bildirish holatlari bormi, kuzatilyaptimi va mahalliy rasmiylar shu shikoyatlarga chora ko'rish kerak bo'lgan tizimlar qanday munosabat bildirishyapti? Masalan, sizlarga qanaqadir ma'lumotlar kelyaptimi u yoki bu shaklda?
Bilasizmi, Zamir opa, mana shu ishni men hozir mavzuni sal kengaytirmoqchi edim. Ruxsat bersangiz, bu ijtimoiy norozilikka ifodachisi o'laroq o'sha Muhammad Rizo degan yigit ehtimol nimaga tortilgandir, chunki gaz, bu yerda gaz yoki svet haqida emas, o'zi muammolar kompleks, umuman ijtimoiy muammolar, yashash bilan bog'liq, maishiy bir hayot bilan bog'liq muammolarni bir haligi ifodachi chilariga faqat jinoiy jazo emas, masalan, ko'plab ma'muriy jazo belgilangani, ularni o'sha bevosita norozi bo'lgan yoki noroziligini ommaviy axborot vositasi orqali, shikoyat xatlari orqali turli idoralarga yetkazgan odamlarni turli yo'llar bilan ommaviy o'sha shantaj qilinishi, jamoatchilikdan uzib qo'yilishi yoki siz aytganingizdek har xil o'zini bir nima deydi, shaxsi qadr qimmatini kamsitilishi bilan bog'liq holatlar juda ham ko'p. Buni hech kim atkaz qila olmaydi, hech kim rad qila olmaydi. Endi agar voqealar dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, 2000-yillarda bu hol kamida, chunki muammo hali hozirgi darajadan ko'ra bir muncha pastroq edi. O'sha paytda O'zbekistonning mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunday xabarlar berilar: Afg'onistonda Qobulda 2 soat elektr energiyasi uzilib qoldi deyilar. Hozir matbuotga o'sha televizorga qarasang shunaqangi narsalar yo'q, chunki hamma bilib o'tiribdi bunaqangi xabar endi kulgili ekanligini. O'zbekistonni o'sha boshida shunaqangi bir ahmoqona bir muammo borligini hamma bilib o'tiribdi, hatto televizorchilar ham. Shuning uchun bu narsalar o'sha haligi xabar sifatida nimadan tushib ketdi. Endi biz o'sha muammoni ifodachilariga, ya'ni o'sha bevosita o'sha maishiy muammo, gaz deymiz, svet deymiz, suv deymiz, boshqa muammolarni yuqoriga olib chiqib uni jamoatchilikka bildirish uchun jazo bormi degan nimaga keladigan bo'lsak, man hukumat sifatida ham jurnalist sifatida ham ko'plab faktlarni keltirgan bo'lardim. Mana uzoqqa bormaylik, jizzaxlik o'sha ozodlik tinglovchisi Nabijon Jo'rayev masalan o'sha bevosita joydagi ijtimoiy muammolarni ko'targanligi uchun o'sha 76-80 yoshiga qaramasdan o'tirib chiqdilar. Yoki bo'lmasa yana biz ezgulik jamiyatini bir faoli bor, Erkin Qo'ziyev degan odam, bu odam ozodlikka o'sha joydagi gaz, suv muammolarini ko'tarib chiqqandi. Bu odam ham 3 yil 2 oyga mana o'tirib chiqdi. Bunaqa holatlar juda ko'p. Masalan, buni juda ko'plab misol keltirishim mumkin. Yoki masalan, Nurali Ko'lov degan Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashagan o'sha nimalar bor edi. Aynan svet va gaz masalalarini ko'targanligi uchun yana hozir endi dokumentlar, hujjatlar qo'limda emas, Zamir opa, Arshad aka idorada turibdi. Men aynan o'sha svet va gaz masalalari yo'qligi haqida shikoyat yozgan 8ta 9ta odamni bevosita o'sha ma'muriy tarzda javobgarlikka tortilib, jarimaga tortilganlarini juda yaxshi bilaman.
Ya'ni bu qanaqadir qo'rqitish uslubimi bu, Abdurahmon aka? Ya'ni svet va gazni tilga olmanglar. Yo bu Oq saroydan kelayotgan buyruqmi? Bu qayerdan bu unaqa?
Gap svet gazdami yoki siz aytgandek o'sha gaz svet bahonasida bir ijtimoiy noroziliklarni ochiqqa chiqishidan qo'rquvmi bu?
Albatta, siz juda ham yaxshi ifodaladingiz, o'sha ijtimoiy noroziliklar borib o'sha siyosatga aylanadi, siyosiy noroziliklarga aylanadi. Hukumat buni juda yaxshi biladi, chunki yildan yilga o'sha murojaatlarning ko'lami, norozilik ko'lami katarib boryapti. Hozir ijtimoiy ahamiyat kasb etgan narsalar ertaga albatta siyosiy ahamiyat kasb etadi va to'g'ridan to'g'ri bu hukumatga boradi. Shuning uchun bu bevosita shu hukumatni bir siyosatini bir mahsuli o'laroq hukumatga qilingan har qanday masalan aytilgan masalan svetdan norozilik, gazdan, suvdan norozilik bu mahalliy hokimiyatga yoki bo'lmasa biron bir amaldorga emas, bevosita hukumatga nisbatan norozilik sifatida baholash mumkin agar chuqurroq kirilsa. Shuning uchun agar qayerdaki bir nimalar bo'layotgan bo'lsa, masalan shuni bir jazolash holatlari bo'layotgan bo'lsa, demak bu o'sha bevosita yuqoridan turib berilayotgan jazo deb o'ylayman.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn. Demak, O'zbekistonda svet va gaz yo'qligini hamma ko'rib bilib turgan mana shu haqiqatni aytganlarni qamash jarayoni bormoqdami degan savol atrofida gaplashyapmiz. Demak, Skype'dan suhbatimizga Jobir ismli suhbatdoshimiz, Skype do'stimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jobir, marhamat, avvalambor svet gaz muammosi haqida gapirsangiz, siz va oilangiz yashaydigan hududlarda bu masala qanaqa?
Bizga ham shu gaz yo'q o'pa, bizga ham shu gaz degan narsa yo'q, uzib tashlaganmiz.
Svetchi.
Svet masalada kelgan bo'lsak, svet masalada kelgan bo'lsak, bir kunga masalan shu 5 soat 6 soat svet yetishadilar.
Endi xo'p, 21 asrda g'arbda, mali Osiyoni qancha davlatlarida hozir Marsga uchish haqida gap borayotganda, tayyorgarliklar borayotgan bir paytda gazini Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan boshlab Yevropaga sotayotgan o'zbekistonliklarni gazsiz o'tirishi, chirog'ini, elektrini Afg'onistonga sotayotgan o'zbekistonliklarni chiroqsiz o'tirishiga bir e'tiroz qaysi shaklda ko'rinyapti sizni hududingizda?
Endi e'tiroz katta, juda ham katta. Endi bilmadim
men. Bormi ifodasi, bormi shu e'tirozi? Yo bu faqat oshxonada o'z bolalariga qilinadigan e'tirozmi?
Endi e'tiroz qiladi, tepaga chiqa olmaydi, foydasi yo'q uni. Tepadan o'zi yoradi, taom yana pastga tushib yotiradi, o'sha e'tiroz qiladigan narsa.
Bu hech narsa qilmasdan turib e'tirozdan ish chiqmaydi deyishmi bu, yoki e'tiroz qilib undan ish chiqmagandan keyin haligi kelingan bir xulosami?
Mana shu masalan e'tiroz qilaman deysiz-ku, tepaga chiqaman deysiz, foydasi yo'q, tepadan o'rlayolari foydasi yo'q, shu gaplarni olib yana qaytib kelaveradi.
Xo'p, e'tiroz qilib ko'rganmisizlar? Masalan, shaxsan siz, yaqinlaringiz e'tiroz qilib ko'rganmi bunaqa xulosaga kelishdan
oldin? Yomon narsani eshitib e'tiroz qildik edi, foydasi yo'q edi unaqa narsani.
Mana shunaqa, biz hali
endi qarang, har gal aytamiz onlaynda mana shu svet gaz masalasi ko'tarilayotgan paytda, agar biz hukumatdan eshitayotgan bo'lishi kerak, odamlar tekinga gaz ber, tekinga svet bergin demayapti, pulga bergin deyapti. Pulga bergin deyapti, pulini misol narxini o'zing belgilab bergin deyapti, balkim g'arbni narxida bo'lar bo'lsin deyapti, ya'ni biz sotib olishimizga imkoniyat bo'lsin deyapti. Endi sotib olishga imkoniyatimiz bo'lsin degan gaz svet yo'qligini e'tiroz qilib chiqsangiz, besoqol bos bo'lib qolganingiz umuman bu kurakda turadigan bir narsa emas. Umuman mana shunaqa, siz qo'rquvni his qilganmisiz o'zingiz? Mana Jobir, agar mayli shu 5-6 ta ayol ko'chaga chiqib yo'l to'sganini eshitganmiz. Gaz svet yo'qligidan shikoyat. Sizlar tomonda ham shunaqa narsa bo'ladimi yo qo'rqishadimi odamlar?
Odamlar qo'rqishadi.
Ya'ni buni hech qanday noqonuniy tomoni yo'q. Faqat sotgin deyapti bizga. Gaz svetni sotgin deyapti.
Ha, to'g'ri.
Qo'rqishadi ya'ni hech qanday choralar ko'rishga shay emas.
Demak, Alisher, hozirgi mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbekistonliklar qorong'ida, sovuqda o'tirishga, bolalari kitob o'qiy olmasligiga, darsini qila olmasligiga rozi, lekin shu gapni hamma ko'rib turgan narsani aytishga rozi emas, chunki buni oqibati hali sovuqda, qorong'ida o'tirishdan ko'ra yomonroq.
Umuman kallaga sig'ish juda qiyin narsalar bular. Jobir, o'zingiz misol shu chet ellarda bo'lgandirsiz. U yerda qanday mana gaz svet masalasida umuman?
Bizlarga chotto bizlar Rossiyaga yashayapmiz. Rossiyadan bilgan qilamanman. Bizlarga yaxshi svet bor, masalan.
Svet bor bo'lgani bilan bolalaringizni, yaqinlaringizni qorong'ida o'tirganidan bu svet sizga tatiydimi?
Yo'q, endi nima qilay?
Nima qilish kerak, ayting shuni. Nima qilish kerak? Nima qilmoqchisiz? Elektrni Rossiyadan eksport qila olmasangiz.
Elektrni eksport qilmaydi.
Chemadanga solib uni yo dollarga o'xshab jo'nata olmasangiz.
Mayli, Jobir rahmat. Fikrlaringizga uchun rahmat. Mana yana tinglovchilarimiz chiqyapti. Doimiy tinglovchilarimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu svet yo'q degan narsani, O'zbekistonda svet yo'qligini, gaz yo'qligini xalqaro matbuot ham yozyapti. Hamma bilib, ko'rib turib mana bugun butun dunyo Qrimni qorong'ida qolganiga hayratga tushib o'tirgan bir paytda O'zbekistonni qorong'ida o'tirgani aksar hududlarni bugun hammaga aniq bir nima bo'ldi-da, bu yerda sirri o'zi yo'q. Mana shu gapni aytish uchun bu qadar bir yosh yigitni umrini bunaqangi nima deydi, sindirishga harakat. Siz nima bilan izohlaysiz? Nimadan qo'rquv bu?
Bu o'zi aslini olib qarasak, bu g'ozi O'zbekiston hukumatı yaxshilab ahamiyat berib qaraylik. Kechagi paytlarda o'sha Sayyid davrida o'zi aslida o'sha qamoqxonadan chiqqan narsa bu. Masalan, kimdir masalan o'sha eski paytda o'g'ri o'sha qonuni bo'yicha qanaqadir ayb qilsa, o'shani masalan besoqol boz deb aybini bo'yniga qo'yib besoqol boz qilishardi-da, undan keyin u uchun masalan bosh ko'tarib yurish, masalan undan keyin yana bispredel narsa degan narsa paydo bo'lgan o'sha oxirgi sovet payt davrlarida bu ham aynan o'sha sovet tuzumi payti tomonidan bu qo'llangan narsalar. O'zbekiston hozir bu narsani butun uyalmasdan o'zini haqiqiy o'sha jinoyatchilardan o'rni olib, butun o'z xalqiga mana mana shunaqa hech aqlga sig'maydigan jirkanch narsalarni qo'llayotganini ko'rib turibmiz. Bu birinchi marta emas. Bu masalan hozirgi mana shu ukamizga masalan qo'llashyapti. Yana juda ham hozir ko'pchilik gapirmayapti, gapirmayotgan narsalar shu qiynoq paytlarda hatto video kameralarga olib, fotolarga olib O'zbekiston hukumatiga gapirsang, seni hammani oldida sharmanda qilamiz deb juda ham ko'p insonlarni og'zini yopishga harakat qilib kelinyapti. Bu degani O'zbekiston hukumatı butun o'sha diktatordan boshlab uni atrofida o'tirgan o'sha kuch ishlatar tizimlari hammasi jinoyatchiligini yaqqol bu masalan namoyon qilishyapti. Bu ochiqchasiga
Bo'rivoy, qarang-da, siz aytyapsiz, mana diktator deyapsiz, boshqa, lekin misol faraz qiling, Toshkentda mana maxsus guruhlar bor, mana shu ozodlikni xabarlari bo'yicha tekshirib o'tkazib, demak, choralar ko'radigan guruh borligini bilamiz va ko'p holatlarda ijobiy hal bo'ladi. Bu masalada Andijondagi xavfsizlik kuchlari qanaqadir nima deydi, arqonni uzib yorgan buzoqqa o'xshayapti. Ya'ni u yoqqa borilgan, ularga aytilgan, shu bolani bekor qamabsizlar, bu svet gaz yo'qligiga shikoyat qilganligi uchun bekor buni qiynabsizlar degandan keyin bular yangi anaqa nima deydi,
ayb o'ylab topishib
umuman mana shunaqa ayb topishyapti. Bu degani Andijon xavfsizlik kuchlari umuman endi markaziy xavfsizlik kuchlarini eshitmaydigan bo'lib qolganmi, qanaqadir uzilish bormi, mahalliy ya'ni o'zligicha hal qilishyapti bu masalani?
Hozir mana yaxshi narsa, yaxshi gapni gapiryapsiz, to'ppa to'g'ri aytyapsiz. O'zi masalan bu kuch ishlatar tizimlari aslida xalqqa himoya qilish kerak. Endi yana hozirgi o'sha boyagi gapimdan boshlayman. Sovet davridan butun hozir postsovet davlatlarida, uch mamlakatlarda hammasida butun hamma xalq biladigan gap bor. rostakam militsioner deymiz misol uchun bunday kuchlatar tizimlar o'sha haqiqiy nomi bilan militsioner ular xalq himoya qiluvchilar bu haligacha bor men ishonaman bu narsaga lekin musor degan gap bor o'sha militsionerlarni o'sha iploslarni musor deyishadi musor men deyishadi ana o'shanaqa insonni butun hamma o'sha militsionerni kuchlatar tizimlarni nomiga dog' tushirib faqat o'z manfaati keyin o'sha pogonada yulduzchash uchun yoki o'sha topayotgan harom puli uchun harakat qilib butun hammayoqni bulg'ayapti endi bu bitta yana boshqa tomonni olaylik mana shu hozir bu tuhmat qilishayotgan bu ukamizni aslini olganda haqiqiy o'zbekiston qahramoni bu hozir karimov berayotgan yoki boshqasi berayotgan o'zicha atab o'zbekiston qahramoni deyotganlari hammasi bu safsata haqiqiy qahramonlar mana shu ukamiz ya'ni huquq himoyachilari
bo'rvoy rahmat sizga gapingizga 100% qo'shilaman mana shu bu bola haqiqiy qahramon chunki bu bizga aloqaga chiqqandan keyin o'yladi bu bola ham misol men hozir chiqyapman gapiryapman oqibati nima bo'ladi unda to'g'ri tushuntirdik misol o'zingiz bilasiz qanday borishingizni umuman haqqingiz uchun kurashyapsiz o'zingiz tanlang deganimizdan keyin bu bola rasmini yubordi umuman ochiqchasiga man chiqaman mayli man chiqmasam chunki bu bola o'qituvchi
men yonmasam kim sen yonmasang
bu bola
nasl chiqaqaramiklar oydinligi deganlardan
yosh o'qituvchi fizika o'qituvchisi ya'ni bu bola umuman hech qanaqa jinoyat qilmayotganligini bilgan anglagan
siyosatga aralashmayapti oddiy bir haqiqatni aytaman aytsam bir qishlog'imga yorug'lik kelar deb o'ylagan bola endi bu andijon ichki ishlar bo'limidagilar manimcha juda kreativ bo'lib ketishgan shekilli navbatdagi suhbatdoshimiz zafarbek assalomu alaykum
vaalaykum assalom
zafarbek marhamat mana shu Muhammad Rizoni taqdiri sizga nimadan nima desam sizga mujda bo'lyapti ayting
hozir shu nimani nima deydi eshittirishinglarni eshitib boryapman mana mendan oldingi bir
gapiring alo
shu bolani alo eshitilyapti
eshityapti eshityapti ha gapiring faqat ko'p sukut saqlamasdan
mendan oldingi hamyurtimiz mana joy kuydirib shu bolani mana qahramon haqiqatdan bir hozirgi paytlarda juda kamyob bo'lib ketgan narsa bu qahramonlik endi sizlar ham masalan bitta taklifim bor xohlagan dunyoni qaysi любой точкасidagi tashkilotlar bilan aloqalar bor shu o'zbekistonda inson huquqlarini ombudsman degan Sayyora Rashidova degan opa agar ishlayotgan bo'lsa
boshqa odam bo'ldi hozir
boshqa odam bo'ldi shu sizlarni imkoniyatinglar bor ulanish aloqa bizda yo'q bunaqa imkoniyat shuni u bo'lmasa dunyo bo'yicha masalan 10 degan tashkilot bor nimaga shuni olib chiqib bitta oddiy bola oddiy haqiqatni gapirayotgan bolani tarafini olishni iloji yo'qmi
mana bugungi suhbatimiz mana shu bolani taqdiriga bir e'tibor unga diqqat qaratish maqsadida bo'lyapti zotan biz bu bolani biz ham tanimaymiz qilgan bu bolani yolg'iz ishi shu paytgacha
zafarjon mana sizga
svet yo'q degan gap
sizga savol beraman qaytib sizga savol beraman bu bola nafaqat o'zi uchun elektr gaz talab qilgan bu bola mahallasi uchun o'sha ko'chasi uchun juda ko'pchilik odamni manfaati uchun talab qilgan nima faqat uni xonadonida svet yo'qu boshqa hamma xonadonda svet bormi qani o'sha o'zini qo'shnilari qani o'zini ko'chadoshlari mahalladoshlari qani nimaga o'shalar
uni himoyasiga bugun chiqishmayapti
biror qo'yib yuboringlar shu bolani yaxshi bola edi deb misol mahalla raislari qani siz nima deb o'ylaysiz ular qani mana mayli ozodlik radiosi qo'yib turavering biz o'zimizni ishimizni qilamiz baribir bu tomondan lekin odamlar qani
o'sha svetsiz qorong'uda o'tirganlar muzlab o'tirganlar
zafarjon uzildi shu joyiga mana huquq himoyachisi Abduljalil Boymatov biz bilan aloqada Abduljalil aka siz shu savolga qanday javob berardingiz
assalomu
alaykum bu narsaga shunday javob berish mumkin men mana frontline tashkiloti bor xalqaro inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotni bir shiori borda o'sha bir kishiniga himoya qilinsa ming kishi quvvat oladi deydi ya'ni buni obrazi qilib aytganda mana maydonda mingta odam to'planib turibdi o'shanda kimdir so'zga chiqadigan bo'ladi xalqqa murojaat qilib mana shu problemalarni yechish uchun shunaqa bir narsalar qilish kerak u bu degan paytda o'sha o'q otiladida shu so'zga chiqadigan odam otib o'ldiriladi mana shu holatda agar shu yerdagi eshitishadiganlar hammasi qochib ketsa bu jamiyatda bu odamlar o'sha problemani hal qila olmaydi. Umuman ularning kelajagi yo'q bo'ladi. Nega ular shu mingta chodan qayerdan o'q keldi deb o'sha qarab yugursa, o'sha snayper 3-4 ta odamni otish mumkin, o'sha snayperni keyin ular borib jazolaydi. Shu bilan mana shu odamlar kelajakda biror narsa erishish mumkin.
Abjalil aka, bu gapingizdan kelib chiqadiki, hozir Muhammad Rizo bir o'zi edi, uni ham 3 kundan beri bir qorong'i zindonda ushlab o'tirishibdi. Demak, yonida 999 tani ko'rmayapmiz. Demak, bu odamlar kelajagi yo'q bo'lib chiqadi.
Men masalan Irlandiyada yashayman. Irlandiyada turib, mana hozir meni ma'lum bir qarindoshlarim men bilan gaplashmaydi. Ma'lum bir do'stlarim Toshkent shahrida yashaganlar men bilan gaplashishni xohlamaydi. Ya'ni ular shu gaplashgani qo'rqadi. Endi shundan xulosa keltirib chiqarish mumkin. O'zbeklarda solidarnost degan narsa yo'q, ya'ni birdamlik. Qachon o'zbeklar o'zgarishi mumkin? Boshqa odamni shunaqangi huquqlari palmoq qilingan paytda yordam bersa, jamiyat o'zgaradi.
Endi Abjalil aka, biz o'zbeklarda nima yo'qligini, nima borligini yaxshi bilamiz, qo'rqoqligini yaxshi bilamiz, bir-birini sotishga chaqqonligini bilamiz va hokazo va hokazo va bu o'shalarga singdirilgan, ularni boshqarib kelgan sistemadan singdirilgan bir nima deymiz, refleksiyimizmi shunaqa. Shuni o'zgartirish qanaqa bo'lishi kerak endi? Qanday qilsak o'sha siz aytgan hamjihatlik paydo bo'ladi? Qanday qilsak o'sha 999 ta qochib ketmaydi, birinchidan ochiqqa chiqadi. Ikkinchidan o'sha o'qizayotgan bitta ikkita snayperni topib jazosini berib o'sha muddaosiga erishadi. Gap endi buni teskari tarafga burish haqida ketyapti. Shu yerda bir nima yo'qda, nima deymiz? Bir yorug'lik yo'q.
Endi hozir bu juda murakkab savol. Menga bunga darhol javob bera olmayman, lekin umumiy tarzda javob berish mumkin. O'zbeklar ko'p o'rta asrda yashayapti. Ya'ni uni profsoyuz degan narsalar bor, muxolif partiyalar bor, harakatlar bor, inson huquq tashkilotlari bor. Mana shu narsalarni bilmaydi, yo'q bilsa ham shunga nima qilmaydi. Mana Rossiyaga borgan bo'lsa ham, Rossiyada bir nechta shu profsoyuz tashkilotlar bor. Hukumat tomonidan tuzilib qo'yilgan mustaqil nimalar bor. Qozog'istonda ham xuddi shunday. Lekin o'zbeklar ushlarga azob bo'lmaydi, boshqa qilmaydi. Yoki O'zbekistonda o'zida ham muxolif partiyalar bor, harakatlar bor, inson huquqlari bor. Men o'zim namoyishlarga chiqqanman, kelmaydi hech qaysi. Qo'shilmaydi.
Mana Zafarjon yana qo'shildilar. Zafarjon, boyagi savolimga qanday javob berasiz? Mana rahmat, ya'ni har qalay ba'zi odamlar juda bo'lmasa, agar ko'chaga chiqa olmasa, o'sha o'zini qahramonlarini himoya qila olmasa Ozodlik radiosi chiqadi, Skype yoqib o'z fikrini bildiradi. Zafarjon, siz shu bilan cheklanadigan odammisiz? Ya'ni mana shu onlaynga chiqish eng oxirgi choramimi shu siz uchun?
Eng oxirgi chora emas. Endi bu yerda yana bitta gap bor. Shu mana alay Andijonlik Saidjahon aka degan onam chiqdi. Hozir eshitayotgan bo'lsa kerak. Shu odamdan iltimos qilarchi, borib shu bola yashaydigan mahalla kam ketdi degan narsa bor. Shu qo'li qo'shni bor. Shuni bilmaydim, shu bola xo'p haqiqat hamma biladi-yu, kim qozi ko'chada oq bilan qora shunday yasniy turibdi-yu, shu bolani tarafini olib shu mahalla komiteti bilan chiqib nima desak bo'ladi, shu bolani yordam qilsa bo'ladi-yu. Albatta shu u butun dunyoga nima qilib olib chiqib ko'rsatish shart edi. Oddiy bolani olib chiqib butun dunyoga eshitilyapti, haqiqatni gapirganiga hozir buni.
Lekin mahallasi indamayapti. Hozir shuni Saidjahon akadan so'raylik. Saidjahon aka, ertaga masalan siz o'sha oyim qishlog'iga borib, "Hay bolalar, mana shu sizlarga, sizlarning qishlog'ingizga chiroq yo'qligidan shikoyat qilib, shu yerga chiroq olib kelmoqchi bo'lgan yigitni mana hibsda ushlashyapti ekan. Nimadir yordam bermoqchimisizlar?" desangiz, nima reaksiya kutasiz Saidjahon aka?
Qani, men borib o'rganaychi, ishdi, bir boraman ertaga albatta. Nimada, men yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchi edim, uyimga qoldim hali. Shikoyatni ham shikoyat qilish yo'llari borda. Masalan, bizni mahallada hamchi bundan 2 yil, 3 yil avval svetimiz tamadori bo'lganardi. Bori ham, yo'g'i ham bir xil edi. Shu biz ham chiqib og'zaki gapirdik, "Beringlar, mo'n ko'ringlar, qanday o'tirib bo'ladi" deganmiz. Og'zaki 2-3 gapirdik, bo'lmadi. Oxiri lekin 50 ta odamga qo'l qo'ydirib, monopoliyaga olib keldi edi Marizani. Xalqimiz keldi, o'n ustozlarni o'rnatishdi,
qo'yishdi, mana hozir sizga yaxshi, to'g'ri, o'chyapti, grafik bo'yicha o'chyapti. Birdan 5 gacha, 6 gacha kunduz o'chadi, birdan 5 gacha, 6 gacha kechasi o'chadi. Boshqa vaqtda yonib turibdi, lekin yaxshi, nimasi baland. Har holda abagrivatorlar ishlaydi. Endi demoqchimanki, qani ertaga borib men o'rganayin, qanaqa shikoyat tarzida gapirgan bu bola haqiqatni. Balki odamlarni nimaga haligi yumushga qo'zg'atganmi, boshqa haligi nima, endi har xilda avval borib ko'rib o'rganib keyin men izoh berishim mumkin. Hozir bilasiz, deyolmayman.
Demak, bu mavzu davom etadi. Sajjaxon aka, rahmat va'zangiz uchun. Demak, bu va'dani ijrosini keyingi dasturlarda kuzatamiz. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Timurbek ekanlar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Timurbek, gapiring. Mana shu svet, gaz yo'qligini hamma ko'rib bilib turibdi. Faqat ko'rib bilib emas, bundan aziyat chekib turibdi. O'sha Muhammad Rizo aytmoqchi, chaqaloqlar, qariyalar sovuqdan qanchalik qiynalyapti. Lekin buni gapirayotganlar milliontadan bitta. Va uni ham osongina istalgan ayb bilan olib ketishyapti. Qanday o'zgarishi mumkin bu?
Endi bu Zamir opa bu narsa o'zgarmasa kerak. Men mana shu ana shu prezident saylovi bo'ldi, ovoz berdi, boshqa bo'ldi. Ana shu gazsiz, suvsiz, svetsiz o'tirgan odamlarga battar bo'lgan degim keladi. Battar bo'l. Bundan ham battar bo'lasan deydigan gapni gapirgim keladi.
Ayting bo'lmasam, battar bo'lgin deng bo'lmasam, nimaga battar bo'lish kerak? Ayting.
Nima uchun men nimaga menga qarang. Men o'shanda men onam g'idda 80dan oshdi. Men o'sha Karim saylov bo'lganda men telefon qildim. Kimga saylovga kimga ovoz berdi desam, Karimga ovoz berdim dedi. Men aytmay, "Malades" dedim. "Mana svetsiz, gazsiz o'tiribsiz" dedim. Yana borishimga ovoz berdi. Men "O'g'lim" dedi, "zaman tinch ko'r" dedi. "Tinch o'tiribsiz-ku" dedi. Endi ular bor, ham ma'naviy, ham psixiski, ham qani kasbini zomba kanal bo'lib qolganda ular.
Demak, buni bulardan umidni uzib, nima deydi, qo'l yuvib qo'ltiqqa urish kerak menda.
Urish kerak, urish kerak. Yo, boshqa bir narsa deyishingiz qiyin. Biron ko'chaga chiqib, mana kimdir aytdi, ko'chaga chiqib biror narsa qiladigan bo'lsangiz, mahalla bor deyapsiz. Mahalla kim u? Mahalla ham militsiyalarning agenti.
SNB'ni yacheykasin.
Bir bitta gap gapirsangiz, mahallani o'zi militsiyani mindirib uyizga olib keladi. Siz oqmisiz, qoramisiz, u sizdan so'ramaydi. O'sha militsiyasi qora deb yozib bersa, mahalla qora bu. Ana u o'zi sal chataroq bo'ladi bu, dedi, narkotik bilan shug'ullanardi yoki xizmat bilan shug'ullanardi deb shuni qop-qora qog'oz yozib beradi. Bu hammasi bir. Bu boshidan mahalla komitetidan tortib, ana u ministrgacha, deputatlargacha hammasini bularni yeydigan karmoshkasi, yeydigan qozoni bitta bo'lardi.
Endi qarang, oldinlari siz aytganda hizbchi deb, vahobiy deb haligi ozgina ovoz chiqargan, olib ketgan bo'lsa, endi demak bularni usullari ham sal
haligi
o'zgaryapti. Bu aytmoqchi, eski sovet kriminallarini nimasidan o'rnak olishyapti.
Abdurahmon aka, Timur aka, to'xtab turing. Hozir fikringizni davom ettirasiz. Bir aytgan gapingiz bo'yicha ekspertlarimizga murojaat qilmoqchiman. Mana Abdurahmon aka, tinchlik uchun gaz svetga almashga tayyormi aksar o'zbekistonliklar hozir?
Yaxshi bo'ldi shekilli, Alisher.
Yo'q, endi bu masalani bu tarzda menimcha qo'ymaslik kerak, chunki svetda tinchlik, xotirjamlik, farovonlikka boshqa tarafdan aloqasi bor. U svet masalan tinchlikni, farovonlik ta'minlashi mumkin, lekin
yo'q, mana hozir mahallaga borsangiz, faraz qiling, bilmadim, siz domda yashaysiz, sizda hamma narsa joyida bo'lsa kerak, Toshkentdasiz har qalay.
Yo'q, lekin qaraqas agar so'z bilsangiz shu haqida gapirmoqchi edim. Hatto energetik bo'hron, energetik kriz hozir Toshkentgacha yetib keldi va ko'chalarda svetoforlar ishlamayapti, o'sha nima yo'qligidan, tok yo'qligidan. Mana bugun sizga jonli misol keltiraman. Farg'ona yo'l ko'chasi, bu ilgari Kuybish shossesi deyilardi va shahar eng katta ko'chalaridan bittasi edi. Bu yerda har tomon to'r qatordan bugun mashinalar oqimi o'tadi, Farg'ona vodiysi tomonidan kirib keladi shaharga. Mana shu shaharni, mana shu qismida Toshkent shahrini o'sha hamda Yashnobod tumani hokimiyatining yonidagi svetoforlar bugun svet yo'qligi uchun 3-4 soat ishlamadi. Mashinalar probka bo'lib ketdi, gaylar turib, haligi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari turib nima qilishdi? Bu bu shunchaki avariya yoki boshqa narsa bilan bog'liq emas.
Hop, hozir mana 4 ta odamni kelinglar, yuringlar, birga boramiz, hokimiyatga shikoyat qilamiz desak, sizga nimadir javob berishadi. Qo'ying, tinchlik deydi, to'g'rimi?
Yo'q, qo'y deydi, jinni bo'lsan deydi, chunki deydi buni deydi hamma bilib o'tiribdi, deydi hokimning xonasida svet yo'q deydi. Haqiqatan hokimning xonasida svet yo'qligiga mana men kafilman. Rayonlarda tug'ruxonalar faqat xavfsizlik bilan bog'liq. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari, aytaylik, bitta yarimta banklar bilan bog'liq joylarda svet bo'lishi mumkin.
Demak, Abdurahmon, siz tasvirlagan manzaradan kelib chiqadiki, O'zbekiston iqtisodi butkul bir krizisi ham tubiga cho'kib boryapti va agar Muhammad Rizoga o'xshagan odamlar ertaga 12 ta viloyatdan chiqib, 12 tasi chiqib shu gapni aytsa, oldinlari masalan, shikoyatchini qishlog'iga ozgina elektr berib, uni rozi qilib qo'yish mumkin bo'lgan bo'lsa, ertaga bular 12 ta bo'lsa, keyin 120 ta bo'lsa, keyin 1200 ta bo'lsa, demak, hammasiga berish iloji yo'qligini bilvosita tan olish ekanda bu. Biz tamommiz iqtisodda.
Albatta tan olish, chunki mana hukumat majlislarida yoki o'sha elektr majlislar bosh vazir, bosh vazir o'rinbosarlari, viloyat hokimlari o'tkazayotgan majlislarda bu haqida gapirilyapti. Haqiqatan svet yo'q deydi. Svet yo'q, lekin shunga qaramasdan deydi, o'zing deydi, qanaqadir paxta yetishtirish uchun, hali yetkazish uchun yoki bo'lmasa deydi, qanaqadir bir qishloq xo'jaligini haligi shudugorlar nima qilish uchun deydi, qanaqadir dvijok olib kelasanmi uyingdan deydi, boshqa qilasanmi deydi, unaqa qilasan, bunaqa qilasanmi deydi, ta'minlaysan degan topshiriqlar to'g'ridan to'g'ri berilayotgani mana odamlar orqali biz eshityapmiz.
Lekin ayni paytda Afg'onistonga elektr sotish ham oshirilyapti.
Albatta, energetik bo'hron, ayniqsa qish paytida masalan eksport, o'sha elektr energiyasini eksport qilish hajmi qobilga oshadi. Endi u yoqdan pul keladi va bu pul armiya, aytaylik, davlat xavfsizligi, boshqa narsalarni ta'minlash uchun. Masalan, mamlakatda soliq to'lovchilar kam bo'lsa, uni hammasi mardikor bo'lib u yoqda yurgan bo'lsa, bu yerda masalan xavfsizlikka bevosita haligi javobgar bo'lgan, osoyishtalikka bevosita javobgar bo'lgan odamlarni boqish kerak. Lekin masalan Alisher aka yuqorida aytgan gap bilan bu yerda endi parallellik o'tkazish kerak emas. Masalan, bu tinchlik kafolatimi degan narsani menimcha qo'yish kerak emas.
Endi Abdurahmon, bitta gapda masalan mana shu svet yo'qligi, gaz yo'qligi, demak ahvol shunaqa bo'lib boraversa, ertaga bunaqa odamlarni ovozi ko'proq bo'lishini to'xtatish kerak bu jarayonni. Lekin
albatta gap shunda ketyapti.
Lekin ayni paytda masalan shu nima deydi, masalani o'zbekcha bugungi vaziyatdan turib yechimi ham borki, masalan hukumat chiqadida aytadi, bizda hozir rostdan ham shunaqangi muammo, bizni elektr tarmoqlarimiz masalan ko'tara olmaydi yoki suv omborlarimiz yetarli emas yoki mana bundoq obyektiv sabablarga ko'ra biz mamlakatda uzluksiz elektr bilan ta'minlab bera olmaymiz. Lekin sizlarga aytamiz, biz bu muammo ustida ishlayapmiz, bizga 3 yil bering, 5 yil bering, mana shu davr ichida biz xorij banklaridan, xorij tizimlaridan, moliyaviy tizimlardan zotan bular yuzlab million dollar kredit olyapti. Pul olyapmiz, mana shularni modernizatsiya qilamiz, muammoni hal qilamiz, faqat sabr qilib turinglar, muammoni biz ham ko'rib turibmiz, biz ham bilib turibmiz. Buni haligi Shimoliy Koreya chaqilib ustini yopib oqni qora deyish keragi yo'q, lekin biz ishlayapmiz deyish mumkin-ku.
Yo'q, mumkin emas, chunki mumkin emasligining sababi bir necha marta aytib ishonchni to'liq yo'qotishdi. Masalan, o'sha prezident saylovlaridan keyin avgustgacha chidaylar, avgustdan keyin vo bo'ladi degani 25 yil o'tdi, 25 marta aldash mumkinmi odamlar?
Mumkin-ku, O'zbekistonda 250 marta aldashyapti.
Bir marta aldash mumkindir. Yo'q, endi buni xuddi o'sha Shimoliy Koreyada muammoni ustini yopish bilangina ushlab turish mumkin. Masalan, o'zini ovsarlikka solib, o'zini masxarabozlikka solib, masalan, kechagina mana O'zneft mahsulot degan tashkilot shirkat aytdi, mana go'yo bizda benzindan muammo yo'q. Bizda ko'rib turibmiz, ko'chada mashinalar navbat, boshqa. Endi bularni o'zlarini mashinalari ham ko'chada navbatda turibdi.
Endi bunaqa kulgiga qolmasligi mumkinki, masalan, Qirg'iziston parlamenti O'zbekistonning ustidan kulib o'tiribdi. O'zbekistonga o'xshab ahvolda qorong'ida o'tirganimiz yo'q. Butun dunyo ko'rib kulib turibdi, qo'shnilar ko'rib turibdi-da, shuni ochiq tan olishga bularni bir jur'ati yetmayapti. Rahmat Abdurahmon, navbatdagi suhbatdoshimiz Kunga Boqar. Assalomu alaykum. Allo. Assalomu alaykum. Ayting, Kunga Boqar, mana shu masalaning yechimini ko'rasizmi?
Rostdan hozirgi ma'lumotlardan gapirsam,
soda qisqaroq gapiring faqat. 10 daqiqa vaqtimiz qolgan.
Hozirgi avlod uchun ikki yil bo'ldi. Birinchi sovet davrida yashagan, ko'rgan odamlar, ikkinchi mustaqillik davrida o'sib o'rgangan bola. Masalan, biz mustaqillik davrida o'sganmiz. Biz svet, biz benzin, biz suv, biz vada, mashinalarda narsalarni o'zi biz ko'nik bo'lganmiz. Bular uchun bu biz uchun odatiy hol.
Lekin ayni paytda sizni avlod qo'lida interneti bor. Har kim ko'ryapti dunyoni boshqa mamlakatlarida nimalar bo'layotganini. 4 ta 5 ta urush o'chog'i yonayotgan joydan boshqa normal hayot ketayotganini ham bilib turibsiz-ku.
Rostini aytib turaman. Napriyen internet xizmatlar bizni prezidentimiz o'zi aytgan qandaydir internetda o'qidim. Bizni hech qachon Afg'onistonga, boshqa davlatlarga qiyoslamanglar degan. Nega internetni ko'rsangiz, masalan, Afg'oniston Suriyaga qiyoslaydi. Men o'ylayman, O'zbekistondagi hozirgi avlod hozirgi sharoitda qo'nikchi bo'lgan. Bular uchun bizni svet o'tishi, gaz yo'qligi bular biz uchun normal holat.
Yaxshi, bu normal holat deyapti. Bu tinglovchimiz kunga boqar. Yaxshi, bu mustaqillik davridagi bolalar uchun normal holat. Agar aloqa yomon bo'lganligi uchun tinglovchilarga batafsil gapirishga
jon yo'q emas har qalay bu gapni.
Xo'sh, agar siz bu bo'yicha o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, hali ham kech emas. Qo'ng'iroq qiling, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Rustambek biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Gapiring.
Birinchidan bu diktator Karimov mana to'g'risini aytaman, haqiqatdan
hali bo'lmaydi. Shu so'zni birinchi jumlangizni shunaqa boshlashingiz.
Gapirvoy, Buroyevga gapirgan gap to'ppa to'g'ri.
Alo, sifati. Alo, sifat chatoq, gapingizni tushuna olmayapmiz, Rustam.
Karimov o'g'ri bo'lganda, yoki hokimlar, yoki ham Ha, o'zligicha mana hali gapirgan gap Bo'rovoykaning gapi to'g'ri, действительно. Bu o'g'ri bo'lganda qolganlar polojeniyada. Militsiyalar vashok bo'lgan, a bu nima deykan, ani posponlar. Alo.
Ishlayapmiz, gapiravering.
Ha, posponlar bo'lsa, nima deykan, gat bo'lgan. Bu haqiqat. Nimagaki bu men hayronman o'zbek xalqiga. Hamma narsaga rozi bo'lish kerak emas.
Nima qilish kerak? Nima imkoni bor? Mana qarang, oddiy Muhammad Rizoning taqdiri. Mana shu bolani 3 kundan beri nima bo'lganini, qanaqa ahvolda, qayerda saqlanayotganini oilasi bilmaydi. Lekin ayni paytda shuni gapirishga qo'rqadi. Mana sizga vaziyat. Alo, aloqa sifati yaxshi emas. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon. Rustambek, siz bilan balki boshqatdan bog'lanamiz. Hozir biz anchadan beri kutayotgan Skype-doshlarimizdan biri Dilxushga navbat bermoqchiman. Assalomu alaykum, Dilxush.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat. Mana shu bugungi mavzu yuzasidan nima fikr va mulohazalaringiz bor?
Endi butti mana birinchi o'chirdi. Sistemasini to'lash kerak. Shu pulli telefon korrupsiya nima deydi? Pul cho'cha aylantirishlar, har xil bir pul o'sha byudjetga tushmasligi, qancha gazda paketi bo'lib ketadi, bo'pti. Mana o'zim shu sohada bir qancha xabarim bor-da, misol uchun shularni to'g'irlash kerak, misol uchun.
O'zi yetarli elektr o'zi bo'lmasa, uni tarqatib beradigan tarmoqlari ahvoli o'sha sovet davridan beri yangilanmagan bo'lsa, o'zi iloji yo'q shaklida. Mana shuna qilib faqat odamlarning ovozini o'chirish bilangina ushlab turish mumkin shaklida.
Abonentlardan pul shuni yaxshi bo'lmagandan keyin chetga qayoti deb bir ishonch bor.
Qana qilib abonentlardan pul tushmaydi, odamlarni oyligidan avtomatik ravishda olyapti-ku.
Misol uchun 100 minglik, misol uchun gaz va svet yoqsa, misol uchun 30 ming pulni to'layapti-da, 70 ming qayoqadir ketyapti. Anuni qo'l cho'ntagiga 20 ming tushadi, uniki 10 ming tushadi, shu bilan yo'q ketadi.
Agar korrupsiyani, demak korrupsiyaga kelyapsiz-a?
Ha, korrupsiya. Keyin mana misol uchun hozir qanday qarasalar-da, misol uchun men oldingi yil, misol uchun yillik to'layardim, 1.5 million o'sha yanvarda men to'lab qo'yganimni bitta общий pulda to'lasak-da, men cho'chib to'lamas edim. Mana shu deyman, misol uchun o'zim gazchilikka ishonardim. O'zimni o'zim aldab ketdi-da, misol uchun qancha 1.5 million misol uchun uydan adamni berib yuborsa-da, o'sha 1 million 200 ming, 1 million yotadi-da, sizga chekingizga ikkita bo'ladi-ku. Bitta sizga har kim nusxasini beradi, o'zingizga kopiyasini olib ketadi. O'sha sizga addinni 1.5 million qilib yozib ketadi, kopiyaga 1 million qilib yozib ketadi. Tushunasizmi?
Endi menga qarang. Korrupsiya masalasini o'sha O'zbekistonni ham ichidan ham tashqaridan yemirayotgan mana shu nima deymiz, rakovka kletkani, saraton o'sha to'qimasini to'xtatmaguncha demak elektr bo'lmaydi, sizni aytganingizdan kelib chiqsak.
budget hammasini misol uchun qonuniy qilib budjetga o'sha tushumni abonentlardan foydasi katta foyda keladigan qilgandan keyin hammasi bo'ladi. Misol uchun hozir bitta Toshkentni ham shu 100% emas 80% ta'minlaydi. Misol uchun bizda ham mana qishda gazimiz 0 ga tushib ketadi. Majburimiz endi nima qilamiz? Endi bizlar imkoniyatimiz bor, sharoitimiz bor. O'sha atablarni qilib, palovoylar qilib amallab biz ham qishda o'tiramiz-da.
Xo'p, endi sizga savol. Mana shu elektr tarmoqlarida shuncha o'g'rilik, shuncha korrupsiya kuchli ekan. Ularni nazorat qilayotgan bittasiga ikkitadan o'sha xavfsizlik xizmati, militsiya, prokuratura bor. Nimaga vaziyat o'nglanmayapti?
Qarang, xo'p. Men misol uchun mana shu gaz prokuraturaga men chiqdim o'sha anaqasiga, nima deydi, gazga chiqdim-da xo'jayiniga edi. Men ham xalqqa berlaring dedim. Qarang-da, mana gazimni misol uchun men yillikni yopmaganman-da, 3 yillikni mana shunaqa qilib pulimni to'liq tushirmagan-da, 3 yillikni pena tug'ib, menga 2 million, 3 millionga yaqin 2800 ming, 2900 ming yaqin shunaqa bo'lib qo'ygan-da, pul yozib qo'ygan pena, tushunasizmi? Yo'q-da. Misol uchun shunga chiqdim men. O'zi challenge joydan men 1 yillikni yopgan bo'lsam, mana men to'laganman, anaqa-anaqa aytsam, o'sha yerdan yurist yurgan ekan, advokat ekan, prokuraturadan odamlar. Ettay baraka topib kirdim. Mayli, uni ham bola chaqasi bor, qanot o'rmanlaringda dedim. Mana shu tushirib bergan dedim. Mana shunaqa shunaqa tushuntirdim-da. Endi misol uchun insonmiz-da yo, bizda sog'insam arzimayam.
Xo'p, o'zgardim bir narsa keyin.
Yurist qonunchi advokatlar, yuristlar kimdir qarab turibdi-da, bo'ldi tekshiramiz. Qanchadan hal qilasiz? Bir oy, 2 oy dedi. Xo'p, 6 oy o'tdi. 6 oydan keyin nima bo'ldi desam, bilmayman deydi. Balki kopiyasini olib ketgan, original o'zim qo'limda.
Demak, hech narsa chiqmadi. Ularni nazorat qiluvchilarga murojaat qilganidan ham hech narsa chiqmadi. Rahmat sizga, Dilxo'sh. Oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Shu yerda Abdurahmonga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Abdurahmon, haligi nima deydi? Zanjir reaksiyasini ko'rib turibmiz. Alo. Demak, Saidjahon aka, siz biz bilanmisiz? Alo, Saidjahon aka. Bu kishini ham yo'qotib qo'ydik shekildi va so'nggi suhbatdoshimiz demak Putnikka imkon bermoqchiman. Putnik, mana shu o'zbekistonliklar, xususan o'sha viloyatlardagilar uyida chiroq yonishi uchun nimadan boshlash kerak ishni?
Avvalo nimadan boshlash kerak ishni deilsa, u pastdagi mavjuda ishlar bilan emas, asosiy muammo bilan shug'ullanish kerak edi.
Nima u asosiy muammo?
Bu asosiy muammo nima desangiz, boshqaruv rejimi, tuzum, tatbiq qilinayotgan masalalar, ijtimoiy ijtimoiy muammolar yechimini tuzgan qonun bilan shug'ullanish kerak. U qonun bo'yicha ishlayotgan elektrisetdagi, gaz nimasidagi ishlayotganlar bilan bir masala hal bo'lmaydi. U yuqorida ish bo'lyapti. U yer osti bog'li gazlar, elektr energiyalar chet ellarga sotilayotgan bir vaqtda xuddi Soyuz davrida qanday bir tezak yoqqan bo'lsa, hozir ham shu tezak yoqilyapti.
Demak, mana qarang, mana bugun oxirgi suhbatimizga turtki bo'lgan Muhammad Rizoni taqdirini yana bir eslatib, shu bilan yakun yasamoqchiman. Demak, mana shu Muhammad Rizo chiqib, ozodlikdan va o'sha elektr tarmoqlariga borib, shikoyat qilgan, oddiy hamma ko'rib turgan haqiqatni aytgani, mana shu siz aytayotgan tuzumni zaminiga qaysidir ma'noda larzaga solishi mumkin bo'lgan bir elementmi bu, nima bu?
Bu yerda albatta har bir narsani ham chegarasi bor-u, masalan baqqani ham esin vaqt ketadi. Endi shu bola ham mana shu jihati bor ekan, o'zini haq-huquqini masalan bo'lakka achinib qishloqdoshlarga chiqishligi ham bir jasorat, bu ham jur'at sezibdi.
Endi bu jasorat tahdidmi hozirgi hukumatga, mana shu oddiy haqiqatni aytish jasorati?
Albatta, bu yerda Karimov nima qilyapti bo'lsa desa, bu o'zini SMBlar bilan, militsiyalar bilan qo'rqitib, mana bunaqangi bola chiqib qolsa bular taqdirini mana qilib ko'rsatishlik bilan boshqalarni qo'rqitib qo'yishligi bilan, albatta bu xalq agar chiqib qoladigan bo'lsa o'z haq huquqlarini talab qilib tahdid bo'ladi buni rejimiga tahdid uchun.
Rahmat sizga Putnik, shu yerda suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining andijonlik Muhammad Rizo Ergashev taqdiri turkisida tug'ilgan soni edi. Demak, O'zbekistonda svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilayotganlarni qamash boshlandimi? Sizning atrofingizda shunaqa voqealar kuzatilyaptimi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yozishda davom eting. Sog' bo'ling.